pasaulio lytiškių bendruomenė.
Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstė ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį.
Pasaulio lytiškių bendruomenė. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
O mes pratęskime šios dienos mūsų laidą su Agne Čeplinskine. Ir štai paklausėme vyno lytiškių grupės, tokia nostalgiška daina, kurioje tam tikros emocijos yra. Ir Agne, dabar norėčiau pakalbėti, štai jūs papasakote tą gyvenimo istorijos dalį, tą apsisprendimo galbūt priežastį. Bet iš esmės, kai pasidalinate tuo faktu su savo bičiuliais, draugais, ar timaisiais. Ko gero, reakcijos buvo pačios įvairiausios, ar ne? Aš taip įsivaizduoju Vilnių keisti į Alytų. Na, nežinau, kokios buvo tos reakcijos ir ar jos nustebino jūs?
Reakcijų buvo įvairių. Buvo tų, kurie tikrai labai palaikė, nes sakė, Alytus labai gražus miestas ir čia jums su vaikais tai bus nuostabu. Ir tas palaikymas tai mane labai motyvavo. Labai įkvėpė, kad tikrai einam geru keliu. Bet buvo ir tokių, kurie, kai kurie iš akių net matydavosi, kad nesinori sakyti eteryje, bet jau matėsi iš akių, kai jie apie mus galvoja, kad buvo tokių, kur galvojo, kad tai čia gal mane iš darbo atleido, galbūt čia vyrą iš darbo atleido ir mes jau čia tokie vargšai grįžtam.
Lūzeriai, ne, kurie grįžta atgal.
Grįžtam atgal, bet sakau, vat. Artima aplinka, tėvai, vyro tėvai, tai jie labai suprato, kodėl. Ir sako, mes patys negyventume ten, iš tikrųjų. Tai čia sako, aišku, žmonės gyvena ir daug didesniuose miestuose, ir puikiai gyvena. Bet aš galvoju, kad kiekvienam reikia daryti taip, kaip sako tavo širdis. Jeigu tau atrodo, kad kažkas yra ne taip, tai arba tu gali tuo susitaikyti ir gyventi toliau, bet nesiskūsti. Arba tu gali kažką pakeisti ir gyventi taip, kaip nori. Tai aš nemanau, kad čia mūsų tas sprendimas šeimos kažkoks blogas. Aš jo kol kas labai džiaugiuosi.
Bet aš jo nevadinu ir didvyriškumu.
Kaip sakot?
Aš jo nevadinu ir didvyriškų poilgių, nors daugelis taip traktuoja, ar ne?
Ne didvyriškas, visiškai nedidvyriškas. Man galbūt vienas irgi iš tokių apsisprendimo momentų buvo. Net nelabai gal ir pasakau, tiesą sakant, šito įvykio, bet mes buvom išvažiavę atostogauti ir per radijo laidą, ar ten reklama kažkokia ėjo, kad kaip jūs labai lengva padeda žmogui apsispręsti, tai toks dalykas. Reikia įsivaizduoti savo paskutinės dienas gyvenime. Kaip tu jas įsivaizduoji, jeigu kažko nežinai, kokį pasirinkimą gyvenime padaryti, ar eiti tuo keliu, ar tuo keliu, ar tuo keliu. Tai atsisėst, ramiai pagalvot, ko tu nori ir kaip tu įsivaizduoji, kokios yra tavo paskutinės gyvenimo dienos apskritai bendrai. Tai labai padeda nuspręst, kas. Ir aš pati sau taip atsisėdau ir pagalvojau, kad žinot, ko norėčiau. Kad norėčiau, jeigu būtų dabar mano paskutinė diena gyvenime, tai norėčiau sėdėti pas tėvus po obelę. Nu, ten obelis yra prie namo ir ten daugiau nėra jokių medžių, bet man to obelis yra kažkokia stebuklinga. Norėčiau sėdėti po to obelim, kad aplinkui lakstytų mano vaikai ir būtų tokia diena, kaip ir visos eilinės dienos, be jokių ten gilių kažkokių pokalbių, bet juokas, pasikutenimai, gaudinės kažkokios ir žodžiu visi atsipalaidavę ir džiaugiasi tą dieną. Tai aš kitokios dienos, kažkokios laimingesnės pati savo ir neįsivaizduoju. Ne kažkokie ten apdovanojimai, medaliai, taip, kažkas. Bet tiesiog.
Bet, Agne, bet tai emocija, tai jausmas, ar ne? Taip. Ir tas jausmas iš tikrųjų, aš pats dažnai pagalvoju, mes galime logiškai sudėlioti kažkokią savo poilgių grandinėlę, bet jeigu mes neklausome tos akimirkos savo pojūčio, tos intuicijos ar to jausmo, labai dažnai gyvenimas mums parodo, kad mano pasirinkimas buvo neteisingas. Vis dėlto pirmiausia reikia klausyti savęs, ar ne, savo vidaus, o tik po to priiminėti vienokį ar kitokį sprendimą. Ir štai jūsų papasakote labai gražiai istoriją, tavo belisai ir tas kasdienybės akimirkos, nežinau, džiaugsmas, jis yra ko gero gyvenime pats svarbiausias, bet ne visiems ateina tas, net nežinau kaip pasakyti, supratimas, jog aš galiu tai keisti dabar. Tūlas pasakytų, tai Kokios problemos? Galėjot savo Vilniuje gyventi iki pensijos, po to ramiai sugrįžti ir sėdėti po tą obelimi.
Bet gyvenimas ir taip trumpas. Taip. Ir labai dažnai žmonės iš tikrųjų sako, o galėjau padaryti kitaip, galėjau. Labai dažnai girdim žmonės, kada sako, turėjau tėvus protingi žmonės, bet tai kodėl aš su jais taip mažai bendravau? Tik per gimtadienius, tik per kalėdas aplankydavau, paskambindavau, turėjau tokį nuostabų draugą. Bet vajame ir numirė vieną dieną, bet ir mes tokie patys laikini taip. Nežinom, kada ta mūsų diena, nieks nežino. Tai kažkaip norisi tą savo gyvenimą įprasminti ir norisi, kad pasidžiaugta diena dabar ir čia, o ne... Ten,
kažkada,
kai uždirbsiu visus pinigus, aš milijono žinau, kad aš gyvenime jo neuždirbsiu. Galbūt uždirbsiu ir aišku, labai džiaugsiuosi tuo milijonu ir netisakyčiau, jeigu dabar vat, po laidos man paskambins, sakys, Agne, turim tau milijoną. Tai tikrai sakysiu ačiū, nes turiu kur jį išleisti ir žinau, kam panaudot. Bet kasdienybė yra tokia, kad manau, šiandien kiek dirbam, kiek uždirbam, visada gali būti daugiau ir visada gali būti geriau. Bet tos kasdienybės norisi tokios, kad tokios... norisi, sakau, norisi ilgiau vaikams vakare pasaką paskaityti, norisi juos dažniau apkabinti, norisi man, kad ir vaikai su mano tėvais, su vyro tėvais, su seneliais, prosenelių turi dar vaikai, tai norisi, kad ir su jais bendrautų, tai man tokie dalykai yra labai labai svarbus.
Ir tos akimirkos iš tikrųjų yra brangios, jeigu apie jas pradedame galvoti. Bet čia aš norėčiau dar pakalbėti apie tą emocinį ryšį ir su miestu. Be jokios abejonės, šeima tai yra svarbiausia dalykai, ar ne? Taip. Mūsų artimiausi žmonės, mes ne visada galbūt drįstame pripažinti savo galbūt tai, bet aplinkiniams ne visada. Norime būti kieti, norime būti šiuolaikiški ir emocijas nustumti kažkur į šalį. Bet aš visada galvoju, kad ir tas miestas, kuriame mes gyvename, kuriame mes gimėme, kuriame prabėgome mūsų vaikystė, jaunystė, mokyklos metai, mūsų bičiuliai, draugai, jis irgi turi tą jausmą, ar ne? Ir jis susideda iš tų jausmų, kuriuos mes patys sudedame į tą miestą, ar ne?
Turi.
Tai vat kokį tą jausmą jūsų nuomonė turi tas žodis trumpas Alytus?
Aš nežinau, aš ir taip jautruolė tokia gana esu ir jūs dar taip čia jautrinat, klausdamas. Bet taip, Alytus, tai mano pradžia čia yra. Mano istorija čia yra ir aš neturiu su Vilnium tiek daug sentimentų, kiek čia turiu. Aš visada, mes anksčiau su tėvais gyvenom Vidzgiryje. Ir aš kiekvieną kartą, jeigu ten pravažiuojam, aš visada pakeliu akis pasižiūrėti, kas vyksta tame lange.
Dabar.
Visada. Nu, tiesiog automatiškai pasižiūriu, kas kieme pasikeitė. Nors jau tiek metų praeit. Arba ten mokykla. Dabar einam irgi su vaikais ten pasivaikščiot panimu. Nesusitinkam kokią mokytoją mano. Ir ten irgi vaikai klausė paskui, tai kas čia buvo, o tai kas čia ta anglų kalba yra, o tai kaip čia pakalbėti reikia. Tokie ir man labai smagu, kad mokytojų, pavyzdžiui, prisimena, tie, kurie mokė ten dar mažą, penktojų kokioje klasėje, jie puikiai prisimena ir ten vieną mokytoją, pavyzdžiui, sutikau savo matematikos priekybos centre visiškai ir kasoji man pasakoja, kaip kartais prieš pamokas jį pasigiria, kad aš tai mokiau tą Agnę Čeplinskienę, kuri dabar dirba TV3 televiziją. Tai labai miela, labai miela ir labai smagu dėl to.
Agne, jūs rašėte, kad Alytus geriausia vieta šeimoms su vaikais, ar ne, iš tikrųjų. Ir aš suprantu, kad galbūt tai nebuvo pagrindinė priežastis, bet aš taip esu įsitikinęs pats, kad auginti vaikus Alytuje iš tikrųjų yra gerai. Ne vien tik todėl, kad miestas yra nedidelis, miestas yra žalias, miestas, kurio mes patys jaučiame tas emocinės šaknis, ar ne. Mhm. Bet mano nuomonė, iš tikrųjų, miestas, kuris turi tam tikrą, net nežinau, vidinę potenciją ir vaikai gali pagauti. Kodėl aš taip sakau? Su daugeliu jaunų žmonių, kurie iškeliauja iš mūsų miesto, tenka kalbėti prabėgus dešimtmečiams. Ir jie visi sako, aš nežinau, kas yra su mumis, bet Alytiškį tu pažinsi nesvarbu kokiame pasaulio kampelėje. Ir ta emocija kažkodėl yra kitokia negu kitų miestų. Galbūt natūralu, visi mes turime savo, galbūt tas spalvas. Bet vis dėlto auganti karta, štai dabar jūs auginate du vaikus, dukrytę ir sūnų, ar ne? Gegužės mėnesį sugrįžote į Alytų. Prabėgo jau šiek tiek laiko ir ar tie lūkesčiai, kurie galbūt nebuvo rožiniai, jie kažkiek pildosi, ar miestas svetingai priėmė jūs sugrįžusius, pats miestas? Nes žmonės, aš suprantu, priėmė svetingai.
Žmonės svetingai priėmė labai. dabar sūnus turėtų eiti į darželį, nuo rugsėjo pirmos jis darželio negavo.
Na štai.
Tai nežinau, čia pirmoji tokia problemėlė, kad jis ir nori iš tikrųjų tą darželį, jam tu 4 metukai ir
mėgsta vietos
bendrauti
nėra
su vaikais ir mes neturim kur eiti.
Šioje studijoje miesto savivaldybės valdininkai ir vicemerai teigia, kad neliks nei vieno vaiko, kuris neras vietos darželyje.
Tai aš tikiuosi, mūsų neina kol kas į darželį.
Dar kol
kas
jis yra neina
namuose, nes mes ko gero, nors mes užsirašėm jau kaip ir senokai, mes kai tik tai pradėjom galvot, mums aplinkiniai sakė, jeigu tikrai jau galvosit, tai jau reikia rašyti. Tai mes dar kol svarstėm, mes užsirašėm.
Ir vietos kol kas
ir
neturite.
Ir dar kol kas neturim. Mergaitė, kuri yra dabar jai tik metukai, tai mes jai jau irgi užrašėm, tai jau jai tikrai jau sakė, jau bus vieta. Bet berniukas vyresnis ir tos vietos negavo. Tai toks na, svetingumas, bet labai
toks sąlygiškas, ar ne?
Nu, kaip Vilniui. Mes su ta Vilniui problema irgi buvom susidūrę ir leidom į privatų darželį, o po metų leidom jau į valstybinį, kai gavom vietą.
Agne, aš norėčiau jūsų paklausti, štai kalbant apie tas gyvenimo realijas, ko reikia, kad iš tikrųjų, nes miestas pats sako, aš kalbu taip abstrakčiai, jog reikalingi jauni žmonės, reikalinga nauja patirtis, naujos ko gero kompetencijos. Ką pats miestas kaip institucija, galbūt jį taip sunku įvardinti, turėtų padaryti, jog štai tokie žmonės kaip jūs vis dėlto priimant vienokią ar kitokį sprendimą ir pagalvotų, o kodėl aš negaliu grįžti į savo gimtąjį miestą? Kokia ta turėtų būti žinutė, kuri galėtų būti patraukli, kuri galėtų užkabinti?
Aš dabar galvoju, kad aš gal čia turėčiau būti, visi mane dabar kviečiasi kažkur, kad aš motyvuočiau žmonės grįžti, bet aš nenoriu nieko motyvuoti. Iš tikrųjų nenoriu nieko motyvuoti, nes jeigu visi čia suvažiuos, tai bus kaip Vilnius.
Taip.
Tai mums tada su vyru reiks į gudų mišką tada keltis jau šaltus. Tai aišku, juokauju, bet aš norėčiau, kad grįžtų čia žmonės tie, kurie čia mato kažkokią prasmę.
Taip.
O negrįžtų skūstis. O skūstis visada yra kuo? Visada. Pradedant ligoninėm, darbuotojais, nežinau, savivaldybė, biurokratais įvairiausiais.
Nepagarbių automobilio vairuotojų prie perėjos.
Bet kuo. Jeigu nori skūstis, tai visada gali kuo skūstis. Bet aš manau, kad iš esmės Alytus neblogas miestas ir jis nemirštantis, kaip man čia kažkas irgi sakė, kad čia miršta, čia kaip tik visi išvažiuoja. Tai darželį yra pilni. Gal irgi pliusas. Gal yra tų vaikų?
Dar prieš 6-7 metus pusė darželių buvo tušti. Dabar užpildymas. Dar pavasarį buvo 93% užpildymo. Dabar mes turime rugsėjo mėnesį ir Tauras neturi vietos darželyje.
Tai aš manau, kad iš esmės tai patį miestą, kurio žmonės. Jeigu mes nueisim, irgi vat buvau susidūrus su tokia situacija, dar kai net negyvenau čia, laukiausi ir man prasidėjo ausies uždegimas, o aš esu registruota Vilniuje. Mes grįžom, buvom prie jūros atostogauti, grįžom čia, aš ten suverkdama visą, nes visa galva ten spengia. Nuvažiavau į priėmimą, mane ten apšaukė, kaip aš čia neregistruota, kaip man čia labai brangiai kainuos dabar susimokėti už tai, kad čia jiems reikia dirbti dėl to, kad man skauda. Ir aš sakau, tai gerai, aš viską susimokėsiu, jūs tik man, nu, pažiūrėkit tą ausį, man skaudam. Atėjo gydytoja, labai normaliai pasižiūrėjo, sako, būtinai antibiotikų, nes tikrai yra pažengęs tas greitai kažkaip.
Uždegimas, ar ne?
Uždegimas, sako, tai kiek man dabar čia reik susimokėti, sako, tai už ką jums susimokėti, jums skauda, jūs blogai jaučiatės ir dar be to laukėtės vaikelio. Tai kartais aš pagalvoju tiesiog, nuo pačių žmonių labai priklauso, nes aš grįžau, tada tikrai sakau, nu, mama, taip neturi būt, kad atėjus kažkokia moteris šaukia ant manęs, ko aš čia atvažiavau. Tai ar taip turėtų būti? Neturėtų būti, iš tikrųjų. Tai miestą, kuria patys žmonės, jeigu jiems yra blogai, tai aišku, kiekvienas gali pasakyti, man čia mažai moka už tą mano darbą, bet man irgi daug, man irgi milijono nemoka. Bet ar aš dėl to turiu savo darbą atlikti blogai, ar aš dėl to turiu kažkam, nežinau, mano sūnus sako, prikakot, prikakot kažkam į dūšę, dėl to aš turiu, nemanau, kad aš taip turiu daryti.
Agne, prieš kokią dešimtmetį aš pradėjau daryti labai paprastą dalyką, rytais, anksti rytą, eidamas į darbą, aš pradėjau sveikinti visus nepažįstamus žmonės, kuriuos sutikdavau. Dabar prabėgus tiek metų, jie visada sveikinasi. Na, aš galbūt, aš jų nepažįstu, aš nežinau jų vardų, pavardžių, bet tas rytinis pasisveikinimas ir šypsena veidė, mano nuomonė, atparka viską. Tai iš tikrųjų.
Tai aš sakau, miestą kūrė žmonės. Jeigu mes daugiau keltume problemas, bet jas labai argumentuotai, o ne...
Emocijos tik tai.
Kažkaip tai emocijos ir... Kartais irgi pagalvoju, kad galbūt tas žmogus net nėra kaltas, kad taip yra, nes tai yra sistemos kažkokia problema. Tai yra galbūt atėję iš aukščiau, galbūt ta problema, tai irgi negali kaltinti to žmogus, kuris atlieka tą savo darbą. Bet kad kiekvienas, jeigu sąžiningai, aš manau, atliktume savo darbus, tai
viskas
būtų
kitaip.
Jau daug žingsnių padaryta į priekį.
Agne, kaip Jūs matote savo profesinę karjeros dalį čia Alytuje? Nebijote, jog nerasite vietos po saulę, ką ko gero daugelis Jūsų sakė?
Iš pradžių galvojau, kaip sureaguos šefas mano. Aš apskritai esu dėkingas savo darbovietei, nes tokių darbdavių tai visiems sakau, kad linkėčiau kiekvienam. Nes jeigu man gyvenime kažkas buvo atsitikę, ten turėjau ir sveikatos problemų, tai visada kažkaip palaikė ir visada pasirūpindavo, kiek reikėjo. Ir netgi šitą žinią sutiko šefas labai suprasdamas, dėl ko aš taip darau, bet man atrodo, kad jis iki paskutinės minutės galvojo, kad čia mano yra svajonės ir kad aš jau prabėgs tie 2 metai motinystės atostogų ir aš sugrįšiu į darbą kaip ir visi. Tai kai jau pasakiau, kad tikrai reporterė Vilniuje nebegrįšiu, nebent jūs norit, kad aš dirbčiau iš Alytaus, tai man pasirodė, kad galbūt nelabai apsidžiaugė, bet jis sakė, aš pagalvosiu, ką čia dabar padaryti. Ir aš supratau, kad ir dabar jis jau man pranešė, ką jis nori su manim padaryti. Jis nori, kad aš dirbčiau iš Alytaus, tai man dėl to be galo smagu, nes aš jaučiuosi įvertinta. O čia, kai sužinojo kiti aplinkui irgi, kad grįžtų, tai irgi... Net jūs kvietėte į savo radiją.
Taip, be jokios abejonės.
Taip, be galo smagu, nes tų pasiūlymų atsirado visai kitokių, apie kokius aš net irgi net negalvojau. Ir suprantu, kad jeigu tu esi bent kažkiek geras, tu visada rasi, kur ką dirbti. O ir be savo darbo aš jau turėjau atsarginį planą, be galvojau, pagaliau su mama sukursim savo verslą, bet mama vis į mane gal ne.
Gal vėliau.
Tai vat galvoju, kad galbūt ir ateis tas metas, kada pradėsim gyveninti savo svajones visas.
Na štai, visko mes neiškalbėsime. Mūsų studijoje šiandien žurnalistė Agnė Čeplinskienė, kurie su šeima sugrįžo iš Vilniaus į Alytų. Ir kol kas ypatingos nostalgijos sostinėje aš nepajutau iš mūsų pokalbio. Bet mūsų pokalbio pabaigoje visiems mūsų pašnekoms laidoje, norėdamas padovanoti ženkliuką Alytus myliu, tai man yra toks emocinis ryšys su mūsų gimtojų miestu. Aš pateikiu tą patį klausimą. Išgirdu žodį Alytus. Pirma mintis, kuri ateina į jūsų širdį ir į jūsų protą. Kokie jį?
Namai.
Tai yra svarbiausia. Ačiū Jums šiandien, buvo smagu pamatyti.
Ačiū. Ačiū, kad pakvietėt. Labai buvo malonu.
Pasaulio Alytiškių bendruomenė. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
už save, aš tikiu, kad sugrįšiu. Namai tave laikys, čia juk žalės ne žalia ir aš esu laukiama. Mama, lauk manęs, prašau, ateity Lietuvoj save matau. Vaikystės, kur